Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 18. novembar. Na području istočnog Sarajeva je Bijeljine uhapšeni Radoje Lalović i Soni Bojiš Kiljević, osumnjičeni za zločin protiv čovječnosti u zatvoru Kula.
Kao upravnici kapi doma Kula, u periodu od maja mjeseca 92. do mjeseca decembra 95. godine sudjelovali u progonu nesrpskog civilnog stanovništva na diskriminatorskoj osnovi.
Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio se nadležnim za tužbu koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije za genocid. U Zagrebu zadovoljstvo, pak...
Činjenica da je Međunarodni sud pravde odlučio se proglasiti nadležnim u povodu Hrvatske tužbe protiv Srbije, zaista ništa ne govori o ishodu, niti o mogućem uspjehu Hrvatske tužbe.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u Beogradu informisan o planovima i aktivnostima u potrazi za preostalim haškim bjeguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Talibanski pobunjenici odbili ponudu predsjednika Afganistana Karzaija o mirovnim pregovorima. Španska policija privela najmanje 40 osoba uključenih u mrežu šverca heroina iz Turske. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su Radoja Lalovića i Soniboja Škiljevića zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovječnosti na području Sarajeva. Optužnica ih tereti za zločine počinjene u kazneno-popravnom domu Kula u Sarajevu, gdje su obojica, kako se navodi, bili upravnici. Zastupnici u federalnom parlamentu usvojili su amandman na Ustav Federacije kojim se predstavnicima srpskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta omogućava da ravnopravno odlučuju o ustavnim i drugim promjenama na federalnom nivou. Usvojen je i nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama. Javnom raspravom i polaganjem vijenca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima u Mostaru obilježena je 17. obljetnica utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Prisustvovali su čelnici svih političkih stranaka sa hrvatskim predznakom. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović, potpredsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž, predsjednik HSP-a Bosne i Hercegovine Đapić dr. Jurišić, Zvonko Jurišić, potpredsjednik HSS-a NHI-a Ante Čolak te potpredsjednik HKD-u Ivan Musa. Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio se nadležnim u slučaju tužbe koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije za genocid počinjen tokom rata od 1991. do 1995. godine. Međunarodni sud pravde u Hagu 1996. godine proglasio se nadležnim za tužbu koju je Bosna i Hercegovina 1993. godine podigla protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da je glavni tužilac tog suda Serž Bramerc tokom razgovora u Beogradu informisan o planovima i aktivnostima na traženju bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. On je ponovio da izvještaj o saradnji Srbije sa Haškim sudom, kojeg će Bramerc 12. decembra predstaviti Vijeću sigurnosti UN-a, neće sadržavati pozitivne ili negativne odrednice. Građani Vukovara brojnim komemorativnim svečanostima danas obilježavaju stradanje grada u Domovinskom ratu. Dan sjećanja na žrtve Vukovara obilježava se u spomen na 18. novembar 1991. godine, kada je nakon tromjesečnih borbi bivša Jugoslavenska narodna armija i srpske paravojne jedinice slomile odbranu i ušle u grad. Borbe za Vukovar trajale su 86 dana, u njima je, kako se procjenjuje, poginulo između 3 i 5.000 ljudi, uglavnom civila, a razrušeno 90% grada. Španska policija je razotkrila mrežu za dopremanje heroina iz Turske i uhapsila 38 osoba u nekoliko mjesta u Španiji. Grupe za raspodjelu otkrivene su i u Madridu, Sevilji, Galiciji i Portugalu. Talibanski pobunjenici u Afganistanu odbili su ponudu predsjednika Hamida Karzaija o mirovnim pregovorima, navodeći da pregovora ne može biti dok strani vojnici ne napuste Afganistan. Glasnogovornik Talibana Yusuf Ahmadi izjavio je za BBC da stvarno vlast u Afganistanu nema Karzaji, već neko drugi, pa je besmisleno razgovarati s njim, kazao je Ahmadi. Festival Sarajevska zima dobitnik je priznanja Evropske asocijacije festivala, a nagradu je primio direktor tog festivala Ibrahim Spahić u Parijskom centru Georges Pompidou. Priznanje je uručeno za angažman na uspostavljanju mostova između različitih kultura, afirmaciju umjetnosti i posebno za misiju festivala na realizaciju umjetničkog programa i izgradnji dijaloga među kulturama i civilizacijama svijeta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Dakle, po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine danas su uhapšeni Radoje Lalović i Soniboj Škiljević, osumnjičeni za zločin protiv čovječnosti u zatvoru Kula. Oba uhapšena bili su svjedoci obrane u slučaju Momčila Mandića. Slušamo Mariju Arnautović.
Radoje Lalović i Soniboj Škiljević, bivši upravnici kazneno-popravnog doma Kula, uhapšeni su danas po nalogu u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni su da su počinili zločine protiv čovječnosti na području Sarajeva. Lalovića su u Bijeljini uhapsili pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, dok je Škiljević uhapšen na području istočnog Sarajeva. Selma Hećimović i službe za odnose s javnošću državnog tužilaštva.
Njima se stavlja na teret da su kao upravnici KP doma Kula u periodu od maja mjeseca 92. do mjeseca decembra 95. godine sudjelovali u progonu nesrpskog civilnog stanovništva na diskriminatorskoj osnovi. Osumnjičeni su da su odgovorni za nezakonita zatvaranja, mučenja, nečovječna postupanja, nanošenja povreda tjelesnog integriteta, ubistva i prisiljavanja na prisilni rad. Osobe lišene slobode bit će u zakonskom roku tokom dana predate postupajućem tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji će ih saslušati, nakon čega će prema sudu uputiti prijedlog za određivanje pritvora za osumnjičene.
Obojica osumnjičenih pojavili su se pred sudom Bosne i Hercegovine kao svjedoci odbrane Momčila Mandića, koji je nepravosnažnom presudom oslobođen odgovornosti da je kao bivši ministar pravde Republike Srpske kontrolisao funkcionisanje logora na području Sarajeva i Foče. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio se danas nadležnim za tužbu koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije za genocid. Odluku o nadležnosti podržalo je 10 sudija, a 7 je bilo protiv. U Zagrebu se odluka tumači kao veliki pravni uspjeh Hrvatske, javlja Enis Zebić.
Odluka suda je očekivana i to je korak prema pravdi. Prvi je lapidarni komentar Hrvatskog državnog vrha na odluku Međunarodnog suda pravde kojom se proglasio nadležnim za hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid koju je Hrvatska podnijela prije 9 godina. Sud je utvrdio da su akti koje je donosio Beograd i njihovo ponašanje od 92. imali značenje prihvaćanja obaveza koje su proizlazile iz međunarodnih ugovora, čija je članica i potpisnica bila bivša zajednička država SFRJ. I odbacio prigovor Beograda da SR Jugoslavija, čija je slijednica Srbija, u vrijeme podnošenja hrvatske tužbe nije bila članica Ujedinjenih naroda, članica Konvencije o genocidu, ni članica Statuta suda, a u vrijeme zločina država. Prema tužbi Hrvatska od suda traži da ustanovi da je došlo do genocida nad hrvatskim stanovništvom u pojedinim dijelovima Hrvatske od 91. do 95. da se konstatira obaveza srbijanskih vlasti da kazne sve odgovorne za počinjeni genocid, da se predaju svi dokumenti i da stave na raspolaganje sve informacije oko sudbine nestalih osoba, te da se omogući članovima obitelji pokop posmrtnih ostataka onih koji se nalaze na području Srbije. Komentator i izvjestitelj Novog lista iz Haga, Neris Romac, za naš radio kaže da sada predstoji dugotrajna sudska bitka.
Jedino se može reći u ovom trenutku da je pred Hrvatskom i Srbijom jedno dugotrajno i teško iscrpljujuće suđenje, dakle iscrpljujući proces koji će trajati godinama pred najvišim svjetskim sudištem, dakle Međunarodnim sudom pravde, a činjenica da je Međunarodni sud pravde danas odlučio se proglasiti nadležnim u povodu Hrvatske tužbe protiv Srbije, zaista ništa ne govori o ishodu tog postupka, niti o mogućem uspjehu Hrvatske tužbe.
Naime, on podsjeća na ishod bosansko-hercegovačke tužbe protiv Srbije za genocid, gdje je zbog toga što su postavljeni vrlo strogi kriteriji za definiranje genocida, genocid ustanovljen samo za Srebrenicu i kaže kako će Hrvatska morati uložiti jako mnogo truda u dokazivanju da je Srbija vršila genocid na prostoru Hrvatske od 91. do 95. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Beogradu na odluku Međunarodnog suda pravde o nadležnosti po tužbi Hrvatske gledaju prije svega kao posljedicu trenutnih političkih odnosa svijetu i pritisaka na Srbiju. Informiše Miloš Teodorović.
Srbija razmatra sve opcije kada je u pitanju tužba Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, a jedna od mogućnosti je i vansudsko poravnanje. Ministarka pravde Snežana Malović.
Srbija će svakako u daljem nastavku procesa izneti svoje argumente. Potpuno sam sigurna da će ti argumenti biti uvaženi i da će konačna odluka biti povoljna po ishod Srbije. Naravno, razmatra se o raznim mogućnostima o delovanju Srbije, pored iznošenja svoje odbrane, svakako o mogućnosti poravnanja i o mogućnosti podnošenja protiv tužbe. Svakako će se ta mogućnost razmatrati narednih dana. Svaka mogućnost je već razmatrena, razmatra se i sigurno sam da će Srbija doneti pravilnu odluku. Međutim, ovom prilikom bih htjela nešto drugo da iznesem, što bi prvenstveno političke strukture u jednoj i drugoj zemlji morale da imaju u vidu, a to je da mora da postoji određena vrsta pomirenja u regionu.
Beogradska strana žali zbog odluke suda uz objašnjenje da se trebalo koncentrisati na direktno odgovorne izvršioce i inspiratore zločina. Glavni predstavnik Srbije Tibor Varadi izjavio je kako će Srbija nastaviti sa radom na pripremi odgovora na hrvatsku tužbu te razmotriti mogućnost podnošenja protiv tužbe. Za naš program je još rekao.
Onda će ta nadležnost se usuđiti biti ograničena na genocid. Što znači jedan suđeni varavatski prostor za onoga ako tuži. I u tom slučaju će taj spor još se nastaviti vjerovatno nekoliko godina. U ovom slučaju je reč samo o nadležnosti i tu vjerovatno ima utjecaja posla Bosnom, gdje još 96. još za vrijeme kada je Srbijom vladao Milošević i kada je pravni tim zastupao te stavove, kada je još odlučio o nadležnosti i onda je to bilo posve teško menjati. Prema tome, stavovi suda vjerovatno imaju utjecaj na stavove u drugom sličnom sporu i to je sasvim moguće i u ovom slučaju.
U nastavku, povodom današnje odluke Međunarodnog suda pravde, poređenje i podsjećanje na tužbu Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije. Prilog Dženane Halimović.
Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da se proglasi nadležnim za hrvatsku tužbu protiv Srbije za povredu konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida veoma je važna jer daje Hrvatskoj šansu da pokuša dokazati genocidnu namjeru Srbije. U tome je mnogo može pomoći iskustvo Bosne i Hercegovine, smatra zastupnik Bosne i Hercegovine pred ovim sudom Sakib Softić.
U postupku Bosne i Hercegovine protiv Srbije iskrsli su i korišteni su mnogi dokazi da je Srbija učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, jer Bosna i Hercegovina i Hrvatska bili su jedinstveno ratište, jedinstven prostor u kome su srpske snage činile strahote zabranjene konvencijom o genocidu. I svi oni dokazi koje je Bosna i Hercegovina koristila stoje također na raspolaganju i Hrvatskoj, tako da hrvatski tim ne mora iznova prikupljati te dokaze.
I Kasim Trnka, jedan od bivših agenata Bosne i Hercegovine u procesu protiv Srbije za genocid, smatra odluku suda o nadležnosti pozitivnom, ističući da će ipak najteže biti dokazati namjeru, ali i zato ima načina.
Iskustvo Bosne i Hercegovine, inače i karakteristika genocida, je mnogo teže dokazati situaciju namjere, dakle taj psihološki moment, i zato trebaju doći do dokaza. Nažalost, tužba Bosne i Hercegovine nije raspolagala sa ključnim zapisnicima sa vijeća za odbranu sadašnje Savezne Republike Jugoslavije. To je bio ključni argument da se dokaže namjera. Ako Republika Hrvatska na osnovu našeg iskustva bude više insistirala da se dostavi na raspolaganje, ako bude raspoložen Međunarodni sud da izda naredbu da se daju takvi dokumenti, onda može biti u povoljnoj situaciji. A to za Bosnu i Hercegovinu može biti dodatni razlog da traži obnovu postupka.
Martin Raguž, pravnik i član parlamenta Bosne i Hercegovine, ističe kako potvrđivanje nadležnosti ne znači i potvrđivanje optužnice, ali sam proces ima značaj na buduće odnose u regionu. Pitanja na koja se još čekaju odgovori mogla bi konačno dobiti epilog, ističe Raguž.
Činjenica je dakle da isplata oštete, vraćanje kulturnih dobara, pomaganje u traženju nestalih su važni elementi koji očigledno nemaju i nisu dobili svoje odgovore u cijelosti do sada i sigurno da će ovo biti nastavak traženja tih odgovora.
Ishod postupka je neizvjestan, slažu se sagovornici, tim prije što je u samoj Bosni i Hercegovini postojala presuda za genocid prije nego što je donesena presuda Međunarodnog suda pravde po kojoj Srbija i Crna Gora nisu počinile genocid u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evo nas sada u Mostaru, a povod je obilježavanje 17. godišnjice utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Bila je ovo prilika za još jedno posjećanje. Iz Mostara, Tina Jelin.
Prisustvo velikog broja delegacija na obilježavanju 17. godišnjice utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosna iznenadilo i samog predsjednika, danas nevladine udruge Herceg Bosna Vladimira Šoljića. Skupu su naime prisustvovali lideri najjačih stranaka s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, koji su slične događaje posljednjih godina uglavnom suptilno izbjegavali.
Ne znam što su prave razloge, nema se razloge. Valjda ljudi vide da su veliki problemi, pretpostavljam da problemi okupljaju ljude, tako da.
O istorijskoj dimenziji 17. novembra govorit će se vjerovatno mnogo utemeljenije kada Bosna i Hercegovina bude imala novi ustav i bude organizirana po mjeri sva tri naroda, kazao je danas i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Da li brojno skupa svojevrsna poruka o trećem entitetu, Čović je kazao kako prijedlog njegove stranke od tri razine vlasti i četiri federalne jedinice ostavlja dovoljno prostora za slobodu svakog od naroda. kada će vodeći hrvatski političari otvoreno progovoriti o svim logorima i zločinima koji su se dešavali pod okriljem Herceg Bosne, predsjednik HDZ-a BiH kratko je kazao.
Ja sam siguran da ljudi koji su osmislili ideju Hrvatske zajednice Herceg Bosne nisu vidjeli nikakvu tvorevinu koja bi bila zločinačka, koja bi bila na uštrb drugog. Ja bih bio sretan da mi realiziramo naš projekat, dobijem Ustav Bosne i Hercegovine, pa da iza toga pravimo okrugle stolovi i vidimo da li smo mogli nekad prije doći do jednog takvog uređenja sa mnogo manje grešaka na putu.
Osnovna ideja stvaranja Herceg Bosne bila je odbrana područja nastanjenim Hrvatima. Zbog nespremnosti vlasti u Sarajevu da to učini, moglo se čuti na znanstvenom skupu kojim su govorili potpisnici dokumenta o utemeljenju Herceg Bosne. Neki od njih su javno zatražili i odgovore zbog čega Hrvatska Republika nikada nije realizirana, optuživši uz ostalo, kako su naglasili, izdajice hrvatskog naroda u Sarajevu. Podsjetimo da se u Hagu trenutno vodi postupak protiv vodstva Herceg Bosne na čelu sa Jadrankom Prlićem po tačkama optužnice koje uključuju zločine protiv čovječnosti. Jedan od utemeljitelja Herceg Bosne, Dario Kordić, ranije osuđen na 25 godina zatvora. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Danas su hapšeni Radoje Lalović i Sone Bojić Škiljević, osumnjičeni za zločin protiv čovječnosti u zatvoru Kula. Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio se nadležnim za tužbu koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije za genocid. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramenc u Beogradu informisan o planovima i aktivnostima u potrazi za preostalim haškim beguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Talibanski pobunjenici odbili ponudu predsjednika Afganistana Karzaja o mirovnim pregovorima. Budući američki predsjednik Barack Obama i njegov protivnik u predizbornoj kampanji John McCain sastali su se u Chicagu, dakle su poručili da će zajednički raditi prije svega na obnovi povjerenja u američku vladu. Pripremila Sabina Čabradić.
Dvojica bivših suparnika iz oštre predizborne kampanje razgovarali su u Obaminom uredu u Chicagu, za kojeg se usput bude rečeno u posljednje vrijeme govori glavni grad Amerike, jer tamo stoluje i sa svima razgovara budući američki predsjednik. Sastanku su prisustovali i Rahm Emanuel, Obamin šef osoblja Bijele kuće, te senator Lindsey Graham, blizak saradnik i prijatelj McCaina. Na pitanje novinara planira li pomoći Obaminoj administraciji, McCain je odgovorio, zar to nije očigledno. Nakon sastanka Obama i McCain su izdali zajedničko saopštenje u kojem su među ostalim istakli kako u ovom istorijskom trenutku vjeruju da Amerikanci svih stranaka žele i trebaju saradnju njihovih čelnika, ne bi li promijenili loše navike u Washingtonu, te mogli riješiti zajedničke i hitne izazove našeg vremena. Naglasili su kako su upravo zahvaljujući toj ideji vodilji imali plodan razgovor o potrebi da se pokrene nova era reformi. Ona bi podrazumijevala oštru borbu protiv vladinog rasipanja i nepodnošljivog strančarenja u Washingtonu. Dva bivša predsjednička kandidata smatraju da je prevashodni politički zadatak obje stranke obnoviti povjerenje u vladu te vratiti prosperitet i ponovno otvoriti svaku mogućnost napretka za svaku američku porodicu. Obama i McCain izrazili su nadu da će raditi zajedno idućih dana i mjeseci na kritičnim izazovima poput rješavanja financijske krize, stvaranju ekonomije novih izvora energije i zaštiti nacionalnih sigurnosti.
Međunarodna vojna vježba Združeni napor 2009. koja će biti održana u septembru iduće godine u Bosni i Hercegovini, imat će izuzetan značaj za dalje korake BiH ka euroatlantskim integracijama. Rečeno danas u Sarajevu na planskoj konferenciji posvećenoj ovoj NATO-voj vježbi. Selma Boračić.
Iako još uvijek nije članica NATO saveza, Bosna i Hercegovina je prvi put domaćin održavanju NATO vježbe Združeni napor 2009. koja će biti održana u septembru naredne godine na tri lokacije. Pored Holandije i Danske, glavna lokacija vježbe bit će Banja Luka. Ovo će biti najveća do sada organizirana vježba u Bosni i Hercegovini koja će uključiti više od 500 učesnika iz više od 40 zemalja članica NATO-a, ističe pukovnik Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Alija Kožljak.
Pošto je centralni fokus ove vježbe na telekomunikacijama, interoperabilnosti različitih sistema, upravo te lokacije različite će nam poslužiti da ispitamo, testiramo tu interoperabilnost. Ova vježba će se fokusirati na komunikaciju između različitih sistema.
Održavanjem pripremnih konferencija i vježbi Bosna i Hercegovina je počela punu primjenu sporazuma o statusu međunarodnih snaga koji predviđa aktivnosti i sve detalje kada su u pitanju oružane snage zemalja sudionika u ovoj vježbi. Direktor vježbe, pukovnik Rick Dolsen iz Američke komande za Europu, ističe da je glavni cilj vježbe uigravanje komunikacijskih sistema.
Ovo je već 15. godina planiranja izvođenja ove vrste vježbi. To je na svijetu najveća multinacionalna vježba. To je prilika da naše osoblje uvježba i provjeri svoju stručnost i osposobljenost. U suštini vježba Združeni napor se koristi za provjeru i za testiranje sposobnosti sistema veza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dan pred održavanje Skupštine distrikta Brčko još uvijek se ne zna ko će formirati nove vlasti distrikta, javlja Marko Draganić.
Koliko će biti teško formirati skupštinsku većinu u Brčko distriktu vidi se iz današnjeg neuspjelog pokušaja održavanja pripremnog sastanka za sutrašnju konstitutivnu sjednicu Skupštine distrikta Brčko. Zbog čega sastanak nije održan, pitali smo potpredsjednika Skupštine Ivana Krndelja, koji je u tehničkom smislu sazvao današnji sastanak.
Većina zastupnika se nije odazvala na sastanak, nažalost i predsjedavajući koji će voditi sjednicu nije došao na sastanak, tako da nisu ni stvoreni uvjeti da se održi. Pronaći ćemo nove vrijeme koje odgovara većini zastupnika i zakazati novi pripremni sastanak.
Za neuspjeh ovog sastanka Ahmet Dervišević, lider stranke Demokratske akcije, okrivio je činjenicu što najveći broj novoizabranih političkih predstavnika smatra da je prvo potrebno izdefinisati parlamentarnu većinu, pa tek onda pripremati konstitutivnu sjednicu.
Ona još nije postignuta, u Brčkom vode se raznorazni razgovori. Što se tiče SDA, mi ćemo sačekati petak najavljene razgovore sa supervizorom Rafi Gregorijanom. Smatramo da ove tehničke stvari su trebale ići u proceduru i ne vidim neki veliki razlog zašto ti ljudi nisu došli.
Bez obzira na svakodnevne razgovore političkih lidera u Brčkom u vezi sa formiranjem skupske većine koja će činiti buduću izvršnu i zakonodavnu vlast u distriktu i najave raznih koalicija, očito je da će taj posao ipak sačekati supervizora doktora Rafija Gregorijana, bez čijeg je aminovanja nemoguće uraditi bilo kakav posao, a kamoli formirati vlast u distriktu. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog, Marko Draganić.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH prihvatio je danas prijedlog odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava kojim se utvrđuje minimalan obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ajde, Đugu.
Osnovnim paketom obaveznog zdravstvenog osiguranja omogućava se izjednačavanje prava o zdravstvu u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim će i neke osobe bez zdravstvenog osiguranja imati mogućnost liječenja. Osnovni paket zdravstvenih prava u Federaciji košta 836 miliona konvertibilnih maraka, a prema procjenama nedostajeće oko 49 miliona, naglašava federalni ministar zdravstva Safet Omerović.
Izvore finansiranja mi ovdje prije svega vidimo u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o javnim prihodima, Zakonu o raspodjeli javnih prihoda, Zakonu o akcizama.
Poslanici Sabrija Pojskić i Suada Hadžović zatražili su amandmane na ovaj dokument, ali su oni odbijeni. Jedan od amandmana poslanika Pojskića odnosio se na participaciju osiguranika.
Po ovoj odluci bit će u situaciji da i oni koji su u zoni siromaštva, koji primaju druga određena davanja, će morati plaćati zdravstvenu uslugu. Zato ja predlažem da se uzme kriterij prosječna penzija. Primjera radi, ako se ima u vidu da 132.000 osiguranika prima najnižu penziju, a da, kad je reč o iznosu penzije ispod prosječne penzije, da ih prima 2/3, tako da negdje oko 100.000 penzionera, primjera radi, ulazi u kategoriju da plaća ovu uslugu.
Predstavnički dom prihvatio amandman na Ustav Federacije kojim se predstavnicima srpskog naroda u Domu naroda parlamenta Federacije omogućava da ravnopravno odlučuju ustavnim i drugim promjenama na federalnom nivou. Predsjednik Ustavno-pravne komisije Irfan Ajanović navodi šta se konkretno mijenja ovim amandmanom.
Odredba koja je iz Ustava iz 94. godine, 95. godine, po kome su bili predviđeni u tom paragrafu samo Bošnjaci, bošnjački delegati, delegati iz reda hrvatskog naroda, sada se u mogućnost izjašnjavanja o simbolima i obilježjima uvode i delegati iz reda srpskog naroda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Evo nas u Banja Luci gdje danas upozoreno na ove slučajeve meningitisa. Milorad Milojević.
U posljednjih mjesec dana na području Banja Lučke regije primjetan je porast broja oboljele djece od seroznog meningitisa. Samo u zadnja 4 dana u kliniku za infektivne bolesti kliničkog centra Banja Luka primljeno je 4 djece. Ukupno od 25. oktobra do danas primljeno je 16 djece oboljele od meningitisa, starosti od 4 do 14 godina i jedna odrasla osoba. Čak 11 ih je iz Banja Luke, a ostali su iz Prnjavora, Laktaša i Ribnika. Direktor KBC Banja Luka, Mirko Stanetić, kaže da nema mjesta panici.
Mislim da takav broj slučajeva koji međusobno nisu baš uvijek međusobno povezani, u principu ne bi trebalo svaku febrilnost ili pojavu nagona na povraćanje tretirati i okarakterisati unaprijed kao meningitis.
Ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić ističe da broj oboljelih od meningitisa ne odstupa od sezonskih pojava koje su se javljale ranijih godina.
Tako da ne možemo govoriti o epidemiji, mi možemo samo dalje da kontinuirano, svakodnevno ukazujemo da se radi o oboljenju koje je uglavnom posljedica neadekvatne higijene, pranja ruku i da na to treba posvećivati pažnju. I ono što nas raduje to je da nemamo bakterijsko meningitis u nekom većem broju, a ovo ostalo je sve shodno epidemiološkim pokazateljima koji se sezonski javljaju i koji su sasvim normalno za bilo koju godinu.
Škrbić je sa druge strane ukazao na, kako kaže, jedno izuzetno opasno oboljenje, hroničnu opstruktivnu plućnu bolest. To je za sada, kako tvrdi, 4. uzročnik smrti u svijetu. Iako česta bolest, nema tačnih podataka o broju oboljelih u Bosni i Hercegovini.
Svake godine od ove bolesti u svijetu umre oko 2,75 miliona ljudi. Ja želim ponovno da istaknem da jedan od osnovnih uzroka nastanka hronične opstruktivne bolesti pluća je pušenje.
U povodu obilježavanja 19. novembra Dana borbe protiv hronične opstrukcije pluća, danas su u Banja Luci direktori 10 domova zdravlja potpisali ugovor sa predstavnicima britanske farmaceutske kuće GlaxoSmithKline, koja je donirala 10 inhalatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A ozirnici ponovno upozoravaju na zagađeni vazduh. Šerif Babić.
Od pokretanja integralne proizvodnje čelika u ArcelorMittal Zenica sredinom ove godine pogoršano je stanje sa aerozagađenjem. Najugroženiji su mještani prigradskog naselja Tetovo, ali se prisustvo sumpor dioksida i lebdećih čestica osjeti i u gradu. Pojedinci i neformalne grupe pokušali su protestnim okupljanjima ukazati na zabrinjavajuće stanje u pogledu ugroženosti zdravlja građana Zenice. Predsjednik ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona dr. Harun Drljević ukazuje na zdravstveni aspekt ove problematike.
U narednom periodu prati kontinuirano porast respiratornih, dakle disajnih oboljenja, kako akutnih, tako i hroničnih, dakle disajnih oboljenja, da se prati pojava zloćudnih bolesti pluća, da se prati zloćudna pojava zloćudnih bolesti krvi i u slučaju takvih porasta tih oboljenja da se interveniše tužbama protiv onih koji su doveli do ovakvog stanja.
Nedavno su i članovi Zenica Blog Foruma ozvaničili kampanju pod nazivom Edukacija o zagađenosti Zenice. Mladi su postali nosioci borbe za čistiji zrak u Zenici.
Treba što više raditi na tome da ljudi budu informirani i da znaju šta u stvari u nekoj budućnosti bliže i dalje znači ovo što imamo danas.
Općinska uprava u stalnom je kontaktu sa nadležnima u kompaniji ArcelorMittal, od koje se očekuje poštivanje regulative u oblasti zaštite životne sredine. Posebno kritičnim ocjenjuje se zimski period zbog nepovoljnih meteo uslova. Na čelu Komisije za praćenje stanja okoliša je Mohamed Pašić, savjetnik načelnika za ekonomske poslove.
Da ukoliko oprema koja služi za smanjenje zagađenosti ne funkcioniše, odnosno ne radi, da se onda ti proizvodni pogoni trebaju obustaviti.
Za Radio Slobodna Europa, Šerif Babić, Zenica.
A sada nove vijesti, Mirne Sadiković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić pred sutrašnju sjednicu Vijeća za implementaciju mira uputio je pismo liderima zemalja članica Vijeća, Evropske unije i NATO-a, u kojem ocjenjuje da pokušaj pregovora o ključnim odredbama Dejtonskog sporazuma, kao što su popis stanovništva i raspodjela državne imovine, potkopavaju taj sporazum. Danas su uhapšeni Radoje Lalović i Soniboj Škiljević zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovječnosti u kazneno-popravnom domu Kula u Sarajevu. Međunarodni sud pravde u Hagu proglasio se nadležnim u slučaju tužbe tužbe koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije za genocid počinjen tokom rata od 1991. do 1995. godine. U Hrvatskoj je danas obilježen dan sjećanja na žrtve Vukovara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 4 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovani emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas Zoran Mijatović, Mirna Sadeković i Milan Dobradović.